Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Morkų. Anuo metu Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks kalbėjęs žemėje. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjosi su Jėzumi. Petras ir sako Jėzui, Rabi, gera mums čia būti, pastatykime tris palapines, vieną tau, antrą Mozei, trečią Elijui. Jis nesižinojo, kas sakas, nes jie buvo persigandę. Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas. Šitas mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Ir to jau vėl apsižvalgė, jie nieko apie save nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių. Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė. Ką reiškia prisikelti iš numirusių? Girdėjote viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Kas žino, ką reiškia citronas? Tai ne cheminis elementas, tai ne kažkokia medžiaga, tai vaisius. Citrusinis vaisius, kuris yra labai panašus į citriną, bet nėra citrina, jis yra pats didžiausias citrucinių šeimos vaisius, jis pas mus nei auginamas, nei parduodamas. Bet jį galime rasti kitose šalyse, jį galime rasti Izraelyje. Ir kai aš skaičiausi ir aiškinausi apie šitą augalą ir tą vaisių, jis labai gerai auktų ant mūsų palangių. Kai mes bandome Lietuvoje, Lietuvos sąlygomis auginti citriną ar apelsiną, citrusinius irgi vaisius, jie taip, reikia labai specialios priežiūros, kad ten neužsiaugintume kažkokios rūkštynės, kurie labai rūkštus. Bet tie mėgėjai, kurie tą daro, sakė, Lietuvoje puikiausiai užaugtų citronas. Tik reikia jų labai nedaug palikti, nes 4 metų šakelė gali išlaikyti vaisių, nes jis auga, didėja ir jeigu jo nenuskinsi, nežinau, kur yra jo ribos tam dydžiui. Ir jis gali nulaužti ir tai pažeisti vaiskrumį. Kodėl aš kalbu apie citroną šiandien, apie šitą vaisių, kuris labai skaniai kvepia ir yra saldžiarūkščio skonio. Jis daugiausiai yra taikomas kaip vaistinis augalas, bet ir mūsų maiste ir prieskoniuose. Taigi citronas. O todėl, kad žydai turi tą citrono vaisių kas metai 6 kartus privalomai naudoti vienos šventės metu. Žydai švenčia 3 metinės šventės ir vienos šventės sukot šventės metu, kuri švenčiama nuo šabo iki šabo, taigi 8 dienas, jie turi tomis dienomis, kada nėra šabas, nėra šabo dienos, tas 6 dienas iš tų 8, kasdien pasidaryti puokštę. Ir toje puokštėje turi būti 4 augalai, o vienas iš jų citronas. Vaisius su vaisiumi, šakelė su vaisiumi. Kokie yra kiti 3 augalai? palmė, mirta ir gluosnis. Palmė, mirta ir gluosnis. Kiekvienas sukot šventės dieną išskyrus šabo dieną turi surišti vyras, o jeigu vyram privaloma, o moteris jeigu nori, susirišti šitą puokštelę iš šitų keturių augalų. Į vieną puokštelę, kad galėtų specialioj maldoj tą puokštelę mosuoti ir tokiu būdu pagarbinti Dievą. Keturi augalai, keturios šakelės. Ką jos reiškia? Jos reiškia žydų bendruomenės, žydų šeimos skirtingumą. Kad toje pačioje šeimoje, kaip toje puokštėje, yra skirtingi augalai, taip žydų tauta ir žydų šeima sudaro skirtingi žmonės. Kuo jie yra skirtingi? Jie yra skirtingi savo santykiu su Tora, savo santykiu su įstatymu, savo tikėjimo brandumu, sąmoningumu ir veiksmingumu. Tie, kurie toje puokštėje yra citronas, tai jie yra tie žydų tautos nariai, kurie gerai pažįsta Torą, gerai pažįsta įstatymą ir tuo įstatymu gyvena. Tas įstatymas, tas mokymas tampa jų gyvenimo dalimi. Taigi jie yra vaisius toje puokštėje, kuris ne tik skaniai kvepia, bet ir duoda skanų vaisių. Tai ne tik žinojimo kvapas, tai yra ir gyvenimo vaisius. Palmė. Palmė yra žydų tautoje tie žmonės ir tie šeimos nariai, kurie, jeigu žinote palmė, aš kaip vaikas manydavau, kad ant palmės kokoks auga, bet pasirodo auga nekokos jo datulės, palmė nekvėpia, bet jį duoda labai skanius ir saldžius vaisius. Kasgi tai yra žydų tautoje? Tai yra žmonės, kurie ne taip gerai pažįsta Torą, ne taip gerai įsigilinę į įstatymą, ne taip gerai žino tą mokymą, bet jų gyvenimas atitinka vis tiek tą mokymą. Jų gyvenimas vis tiek duoda labai konkrečius doro žmogaus gyvenimo vaisius. Mirta. Mirta yra ta šakelė, kuri ir žaliuoja, ir kvepia skaniai, bet ji neduoda jokių vaisių. Tai yra tie žydų tautos nariai, kurie žino įstatymą, išmano jį gerai, dar gali ir kitam paaiškinti, bet jie negyvena tuo mokymu, jie negyvena tuo žinojimu. Tai netampa jų gyvenimo praktika. Ir galiausiai gluosnis. Jis nei labai skaniai kvepia, nei duoda kokių vaisių. Tai tie žydų tautos nariai, kurie nežino, neišmano įstatymo, neišmano toros, neišmanimo mokymo, bet ne tik, kad neišmano, bet jie ir nelabai atitinkamai kaip nors gyvena. Tačiau ta, su kot šventės aštuondinį, šitoje puokštėje, jie vis tiek yra Dievo vaikų šeimos nariai. Nesvarbu kokio brandumo, nesvarbu kokio sąmoningumo, nesvarbu kokio tikėjimo, jie yra vis tiek Dievo vaikų šeimos nariai, mūsų broliai ir seserys, ir toje puokštėje mes bet kokiu atveju sudarome vienybę. Ir tik ta vienybė gali tinkamai pagarbinti ir pašlovinti mūsų kūrėją ir mūsų Dievą. Ne tik citronai, ne tik palmės. Ne tik mirtos ir ne tik gluosniai. Reikalinga ta skirtingų ir skirtingai ir tikinčių ir praktikuojančių vienybė. Nes Dievo akise, nepaisant tarp mūsų esamų skirtumų, atpažįstamų, žinomų, įvardyjimų, mes visi esame Dievo kūriniai, mes visi esame Dievo vaikai. Ir tikrą tėvą, ir tikrą Dievą. Jo širdį gali pradžiuginti ir pagarbinti tos vaikų vienybės puokštė. Kadangi ta puokštė yra daroma ir kokie šventėje naudojama, sakėm, sukot. Mes nelabai žydai, nelabai žinome tos pavadinimus, išverskim juos į lietuvių kalbą ir tai bus palapinių šventė. Palapinių šventės metu Reikia, vadinasi, daryti tą puokštę ir tam tikrų maldų metu jie mojuoti, kad pagarbintum Dievą. Kam žydams reikalinga palapinių šventė? Kas tai per šventė, kuria Dievo įsakyta kunigų knygoje, kaip ir ta puokštė yra įsakyta Toroje, įsakyta Seno testamento pradžios pirmų penkių penkiaknygės kunigų knygoje? O todėl, kad Dievas nori, kad žydai atsimintų, o kaip jie tapo jo išrinktąją tautą. Kaip jie tapo. Jie buvo pašaukti iš Egipto nelaisvės, iš vergovės namų ir atvesti į pažado žemę už Jordano, kuri pieno ir medum teka. Bet tas perėjimas iš vergovės į pažado žemę užtruko nei daugiau, nei mažiau 40 metų ir jis vyko Sinajaus dykumoje ir ten reikėjo tautai keliauti. Ir kadangi jie buvo keliautojai, tai ne Sinajaus dykumoje jie statėsi savo namus, kūrėsi savo miestus, jie ten buvo keliauninkai, tai nebuvo pažado žemė ir keliauninko laikinas prieglobstis yra palapinė. Keliauninko laikinas prieglobstis yra palapinė. Ir palapinėje gali turėti tik tai, kas svarbiausia, tik tai, kas esmingiausia. Ir palapinė yra nuolatinis priminimas, kad tu dar nesi namuose, kad čia tavo laikinas būvis, kad tu turi tikslą į vietą, į kurią turi atkeliauti ir tik ten statytis ir kurtis namus. Palapinė yra laikini namai. Jie buvo laikini ir keliaujantiems žydams, bet ir Dievas buvo laikinoje. Palapinėje buvo šventikla. Taigi, kai jie atkeliavo į pažado žemę, kai jie įsikūrė, Dievas įsakė jiems šitą palapinių šventę, kad jie neužmirštų tos kelionės ir to laikinumo, kuriame jie labai priklausė nuo ko? Nuo Dievo. Dykumoje nepriklausė nuo savo vandentekio, dykumoje nepriklausė nuo savo laukų ir derliaus, dykumoje nepriklausė nuo, jie priklausė nuo Dievo. Ar jie turės vandens, ar jie turės maisto. Taigi palapinė yra tas priminimas laikinumo, bet dar svarbiau tame laikinume, kokie mes vis dėlto ir jie ir mes esame priklausomi. Palapinė yra kelionės toks daiktas. Kelionės. Tas būstas, kuris leidžia judėti, kuris leidžia keliauti, o kelionė kaip tokia, kiek ji yra svarbi? Yra svarbi. Jeigu norime tam tikro augimo, jeigu norime tam tikros pažangos, jeigu norime tam tikro mąstymo pakeitimo, anksčiau ar vėliau turime išjudėti iš savo namų sąlyginai saugaus komforto, kad sutiktume, išgirstume, patirtume kažką naują. Ir tai, kas nauja, leis mums atsinaujinti. Pakeisti galbūt mūsų mąstymą, pakeisti mūsų supratimą, neusiciklinti, neusikonservuoti kažkokiame vien tik savo žinojime ir savo saugume. Mums reikia būti pašauktiem į kelionę. Ir broliai seserys, kas yra gavėnė? Gavėnė yra 40 dienų kelionė, gavėnios kelionė, kurios metu per pasniką, susilaikymą, maldą ir išmaldą, mes esame kviečiami savanoriškai, kaip tie žydai sukotų aštuondienį, palapinių šventės aštuondienį, išgyventi va šito gyvenimo trapumą, laikinumą ir vėl esminiai prisiminti priklausomumą nuo Dievo. Esminiai prisiminti. Ir tai yra kelionės dalykas. Tai yra kelionė. Kelionė, kurioje atsiveriam, naujom patirtim, žinojimui ir kelionė, kurioje pirmą gavėnio sekmadienį buvom pakviesti į ką? Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Atsiverskite, mes išvertėm metanoją, pakeiskite mąstymą. Bet mąstymas prie tau įprasto televizoriaus, tavo įprastoj aplinkoj, su tavo įprastais veiklom ir užsiemimais, mąstymas nesikeičia, jis nusistovi. Ir jis tave daro vienodai tokį. Kad galėtum pradėti mąstyti ir mąstyti kitaip, reikia atverti kažkokį langą, reikia patirti kažkokią patirtį, reikia galų gale pažinti ir pripažinti savo šitos dabarties ribotumą ir laikinumą. Ir man skaitinį iš pradžios knygos, Abraomas su Izaoku yra pakviečiamas į Morijo žemę ant kalno, kad įvyktų pokalbis, susitikimas su Dievu toje Izaoko aukoje. Bet tai Abraomas buvo lygumų gyventojas, prie Eufrato lygumų gyventojas, ir Dievas jį išsiunčia iš tos kasdienybės lygumos į ant kalno. Ir ant kalno jis tik turi, keliaudamas turi pasimti tai, kas būtiniausia, priklausyti nuo Dievo vedimo, nuo jo valios ir ant kalno kalbėti su Dievu, bet įgyjant visai kitokią perspektyvą, visai kitokį matymą. Nepaskesti kasdienybės rūpesčiuose reikaluose, bet išvelgti į tai, ką Dievas žvelgia, kam Dievas šaukia tą gilesnę, tikresnę, didesnę kiekvieno iš mūsų gyvenimo misiją. Tas pats atsitinka ir Evangelijoje. Jėzus Kristus pasiima Petrą, Jokūbą ir Joną, užsiveda juos ant kalno ir jų akivaizdoje atsimaino. Užsiveda juos ant kalno iš kasdienybės lygumos į situaciją, kuri yra laikina, kuri yra neapibrėžta. Ir Petras vapalioja, nes tai tikriausiai egzegetai mano palapinių šventės metu vyko. Taip dabar statykim palapines, vieną Mozę, kitą tau, kitą Elijų, jis nesižinojo, ką sakas. Bet, broliai seserys, kas yra tie gavėnio sekmadieniai, kas yra sekmadieniai šiaip? Ar tai nėra pakvietimas iš mūsų kasdienybės lygumų, iš mūsų kasdienių rūpesčių išeiti į kelionę? Išeiti į kelionę su tuo, kas yra būtiniausia. Mes apsivilkam drabužius, mes susimaunam batus, mes pasiimam lietsargį, jeigu reikia maldaknygį, rožančių ar dar ką kitą. Ir čia Krekenavoje labai akivaizdžiai lipame, važiuojame, kopiame į kalną. Kad galėtume šitoj aplinkoj, kuri yra nekasdieniška, netradiciška, šitoj aplinkoj patirti tam tikrą naujumą. Susitikimo su Dievo žodžiu, su jo mokymu, patirti tą naujumą. Bet kai čia susirenkam, tai mes susirenkam kaip Dievo vaikų šeima ir čia nesusirenka tik citronai. Čia nesusirenka tik gluosniai. Čia nesusirenka tik mirtos. Čia nesusirenka tik palmės. Čia susirenka ta Dievo vaikų įvairovė. Mes skirtingi, su skirtingom patirtim, su skirtingu sąmoningumu, su skirtingu pamaldumu, su skirtingu gyvenimo liudijimu. Ir Dievui patinka šita puokštė. Jis nori matyti šitą puokštę, kad galėtų ją savo žodžiu, savo artumu, savo sakramentais paveikti. Ir toje puokštėje. Kai visi taip kartu ir visi viena, matome, kad yra kitokio tikėjimo, gyvenimo, pažinimo galimybės. Tai gali tapti akstinu ir paskata mums keistis. Iš gluosnio ilgainiui patapti mirtą, iš mirtos palmė, iš palmės citrono. Bet dabar tai ta puokštė, ta įvairovė. Ir šitą antrą gavėnio sekmadienį, pašaukti ant šito kalno, į susitikimą su Dievu, su visu savo laikinumu, su visu savo trapumu, su visu savo kitą kartą neišmanimu. Mes atsiveriam galimybei atsiversti ir tikėti Evangeliją. Nuo šito kalno leistis ir savo gyvenimo kasdienybėje, lygumoje būti, visą ateinančią savaitę, arba stengtis būti, šiek tiek kitokie. Įdomus ir sau, įdomus kitiems, visada įdomus ir mylimi Dievo.